kunungu kari dangarwale kone chara Burkina ni Mali danchaw la kata koro nyanfana. Uka duguden da uka sereya la muni yo koro la soro sokomade na uka fola kunungu sokoma nega nye tanwati kulu malfatigi munu ni mugujuku kone kumbubolo ukone nana dankarike uka dugudeni munu namba ufoma ko nodi aleni tiwu. Dangarwale njugu ya la kosebe bau uka nyefolu kona na uya iraka afoku machaman di bonana unina nika mado bana kosebe. Bi tene sokomada ina anye mwogo do soro koro dundala kama soro ananan muto ni sen sabaye nga akamuto kin chienendo abulen sira koro abidwani fanyi ayakanu atoko kato dugula.
Angora tiw din ka bulika na yano. Kabini kunungo dugu mumba anta nyefe dangarwale indama nana yinode. Fere wala tambulo angwani wula kaseka bulika na koro yano. Kia rada ni ya yisira kan hina dandu demsinu bika ta ka farau kan ma chama de bodina unina o yoro na ma uko ni bika bodika na bi an fana bulla kana kore ya no bi wala sam su kan du
binte na sokoma jatimina uko ne ya ira ka foku kele nye bulla o chama de bika bo Burkina Faso kana donkoro malla mbe wati mina ina fosi sa ma chama de koni banene ndo udale mbe koro kenya sola kenya tigila moko ya kanu atoko kato dugula abidu adetayi ula kafanyi
on a laissé 27 blessés
hier quand est temps anisawa wati moko jugini moko ni wolonza ngo sera ama nani koni bonora unila muso sabe uluchama ani chama nikele nga isa ngoni moko jugini totora moko muka ani sabai ta ani duru anyo kuluta katani uye moti dokotoro sola
nin dangara wale sugu kone mana wuli akololo famba bita bi musola kawu ale ni demsenu de kan ni muso yin kone mak kuna fonisa wa ache kanga na de un kone koro laso asimba nene ndoni tatibu ulubika bulibuli ke tuko mina ade un biseka dumuni soro bau akafola kabinu kunungu umafen soro kaduda
Ambula, nchini usogoma da juu na kui, kana kuru malala. Ndio maga dosira kasi fitin dosro aoni. Inga demso, fui tambulo kati. Dipana.
Nini mbona na uni na nu dalen bekena ya sola kabinu kunungo ika don kafu binti na usogoma kuru dugutiye wele wele kanga kanya sisi sifla kama wala sa ukafere sigi ni manu nukaseka sutura binti na ulafe. Tijani wedrago vya bamba ratola kabokuru.